Jinsi ndovu alivyopata pua ndefu. Hapo zamani za kale, ndovu alikuwa na pua ndogo. Ilifanyika kuwa mwaka mmoja, mvua haikunyesha kwa miezi mingi. Mabwawa na maziwa yalianza kukauka na mito ya maji ilikuwa kidogo sana na kufanya wanyama wote msituni kuwa na kiu sana. Siku moja, ndovu aliamua kwenda kutafuta maji kwenye mto uliokuwa karibu na msitu. Pale mtoni paliishi mamba mkali mwenye rangi ya zambarau. Mamba yule alipomwona ndovu anakaribia mtoni, alipaza sauti na kumwambia, "Rudi ulikotoka, maji tayari ni kidogo hapa mtoni. Ukinywa nitabaki na nini mimi?" Ndovu yule alielewa kuwa ni hatari kupigana na mamba. Kwa hivyo aliamua kwenda na kurejea baadaye wakati ambapo mamba angekuwa usingizini. Katika mto huo, aliishi chura pia mwenye rangi ya zambarau. Kila mara mamba alipokuwa akiogelea, chura aliruka mgongoni mwake, jambo ambalo halikumfurahisha mamba. Mamba alijaribu kutingiza mwili wake ili chura aweze kuanguka, bila mafanikio. Chura naye kushuhudia haya, angeangua kicheko kikubwa. Siku moja, mamba alikuwa anapumzika kwenye jiwe kubwa. Ndovu alichukua fursa hii na kusogea kimya mtoni na kuanza kunywa maji. Pindi tu, chura aliruka kwenye mgongo wa mamba na kumwamsha. Kwa hasira nyingi, mamba alianza kuogelea kando ya mto huku akitingisha mwili wake kwa ukali ili kujikwamua kutoka kwa chura, lakini chura naye hakuyumba. Muda si muda, mamba alimwona ndovu. "Mbona unathubutu kunywa maji katika mto wangu baada ya kukuonya?" alimkemea ndovu kwa hasira. Kwa vile hakuweza kujikwamua kutoka na chura, alielekeza hasira yake yote kwa ndovu. Alimshambulia ndovu kwa ghafla na kukamata pua lake na kuanza kumvuta ndani ya mto. Maskini ndovu alianza kusihi kwa kilio. "Pua langu laumia, niachilie niende zangu. Sitarudi kunywa maji haya tena." Lo, mamba alifunga masikio ndi wala hakusikia kilio chake ndovu. Hatimaye, kwa nguvu na kishindo, ndovu alijivuta na kufaulu katika kulikomboa pua lake kutoka kinywa cha mamba. Lakini kwa sababu ya ule mvutano, pua la tembo lilirefuka zaidi. Ndovu alijazwa na hasira na kunywa maji yote ya mto ule. Kisha alichukua matope na kuwamwagilia chura na mamba. Kwa vile maji yalikwisha, hawangeweza kusafisha miili yao kutokana na matope. Tangu wakati huo, ndovu wana pua ndefu na mamba na chura hawana rangi za zambarau tena.